Lai nokļūtu līdz Atašienes pilskalnam ar arheologu grupu, dodamies pa mežu meklējot ērtāko ceļu piekļūšanai.
Rekur viens, tad ir grāvis, un tad ir otrais valnis, grāvis, un tad atkal ir vēl viens.
Pilskalnā izveidota darba vieta un laukumā, kur tiek veikti izrakumi, tiek rūpīgi ņemti no zemes slāņu, lai meklētu liecības par apdzīvotību, laiku un cilvēku paradumiem. Zemes kārta vietām tumšāka, vietām gaišāka, stāsta Latvijas arheologu biedrības pārstāve Rūta Vecmuktāne.
Te ir postīta pavarda vieta ar degušiem akmeņiem, tāpēc viņi tur tādi sašķēlušies un dažādās formās. Tur tāds bišķi pelnaināks un ar oglītēm, un te arī bija dažas oglītes. Nu, tur iezīmējas tādu gaišāku smilšu slānis, grūti vēl pateikt, kas tas ir. Vār jābūt, ka pamatzem, bet varbūt, ka, cerams, ka vēl nē. Bet nu šeit tā kā vēl kaut kas būs, un tur jāparok, nu tad skatīsimies.
Jo darbiem sākoties arheoloģiskie izrakumi ir veiksmīgi atrasti dzelzs sārņi.
Šeit, attiecīgi pirms aptuveni 1000 gadiem rupju rēķinot, ir no vietējās purva rūdas iegūta dzelzs, kas droši vien tālāk ir izmantot, lai kaut ko gatavot kāds priekšmets ieroči.
Stāsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas speciālists Jānis Meinarts.
Var gadīties, ka tā ir krāsnes vieta, bet ņemot vairāk, tur ir daudz šo dzelzs sārņu, var gadīties, ka tā ir arī dzelzs ieguvs krāsnes vieta.
Vai arī
apstrādes vieta, jā.
Tas, ka šeit iespējams atradusies krāsnes ar dzelzs apstrādes paliekām, ļauj domāt, ka cilvēki šeit uzturējušies ilgāku laiku. Tas nav bijis pilskalns, kur patveras briesmu brīdī. Par to liecina arī keramikas lausku atradumi, turpina Nacionālā vēstures muzeja speciāliste Alise Gunnarsone.
Keramika jau pašā virskārtiņā ir tik daudz, tad viņi ir kādu laiciņu te dzīvojuši, jo katra otrā lauskas maz ir atsevišķs trauks. Tas ir kādu laiciņu, viņi vai nu šeit ir atgriezušies atkārtot, vai nu te pastāvīgi dzīvojuši.
Arheoloģiskos izrakumus organizē Latvijas arheologu biedrība, kura šajos darbos dev iespēju piedalīties jauniešiem, lai viņus iepazīstinātu ar šīs jomas specifiku. Jaunieši pieteicās rakstot motivācijas vēstuli. Kopumā darbi tika uzticēti 8.
Pamatskolā jau gribējās kaut ko ar vēsturi, bet tad ceļš aizveda citur. Un tagad atkal plānoju tūlīt pabeigšu tehnikumu un tad došos uz universitāti. Un nav labāka veida, kā saprast, es to gribu darīt, kā tur izdarīt.
Linda Skābera no Lielvārdes ir viena no jauniešiem, kuru šis process aizrāvis.
Tas ir tas, ko es gaidīju, bet sajūsma ir. Nav tā, ka ko mēs te rokam, bet jārok, jāatrod. Un laiks paskrien nemanot. Pat dienas vidū, kad saule un dunduri.
Atašienas pilskalns ir biedrības 2019. Gada arheoloģijas piemineklis. Pilskalns ir zīmīgs, jo ir pirmais Latvijā, kurš ir divas reizes atklāts. Par to, kā tas gadījās, stāsta Rūta Vecmuktāne.
Tur tādi divi pauguri. Viens ir dabisks ar granti, un otrs blakus tad sanāk tas pilskalns. Un Brastiņš 20. Gados veica tā kā visas Latvijas pilskalnu apzināšanu. Viņš arī ir atradis Atašienas pilskalnu, bet, acīm redzot, viņš nav īsti atzīmējis pareizi to īsto pauguru. Un tā padomju laikos kaut kā tur tas ir palicis. Bet mans kolēģis no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīvā bija atradis ziņas, ka 40. Gados arī veikt apsakošanu, un ka tur jau tas apsakotājs norādījis, ka nav precīzi atzīmējis Brastiņkungs. Nu, bet tas tā kaut kā palicis, ka jāizmaina, bet neviens nav izmainījis. Nu, neko. Nu, tad tālākie apsakotāji pieņēma to neīsto pauguru kā pilskalnu, un tur bija grants, un padomu laikos vienkārši grants tur ir iegūta un norakta.
Pateicoties aerolāzera skenēšanas iespējām, tas ļāva ieraudzīt Atašienas pilskalnu patieso atrašanās vietu.
Pie datora tika jaunatklāts.
Tagad arī tas status ir jāatgūst.
Jā, jo šobrīd viņš neskaitās kā valsts aizsargājumais piemineklis, bet process ir aizsākts, ka tā kā viņš atkal būs ievērojams un sargājams.
Par to, kā arheoloģiskajos izrakumos veicies, varēs uzzināt šodien pirmajā arheoloģijas dienā Latvijā, kas sāksies ar lekcijām Atašienas kultūras namā, kurās būs iespēja uzzināt, kas ir arheoloģija, tās nozīmi vēstures rekonstrukcijā, par dzīvnieku lomu aizvēstures cilvēku ikdienā. Savukārt dienas otrajā pusē būs iespēja iepazīt klātienē Atašienas pilskalnas stāstu un to, ko izrakumu laikā izdevies atrast un noskaidrot. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.